بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وناك سندقي سيال كسر وادا ورقة دهور راديو مقدشو عدك جمهورية دا صماليا قلبة دي الله ودري رالك ونو داد كدقي سدون تان نوحا كان بدا
تدبا غوف وليح كان بدا ايهين هوي ايشان عرورة او اي رشاي او كو غيريو دي دبكا كعي قروك يالا دقم دي اقشيد او قبل كبنادر
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dalka Masar iyadoo ka wada hadlay labada dhinac ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya iyo Masar
gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo erga gaarka ah ee dawladda Talyaaniga u qaabilsan Afrika oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayagoo ka wada hadlaya horumarinta caasimadda Soomaaliya
adduuni urarnayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab ku qabsaday nawaaxiga dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyadoo haatan uu socdo gurmad lagu gurmanayo ama dadaalo lagu gurmanayo doontaasi dabku ku qabsaday xeebta magaaladaasi
waraadkayaga caalamka warka durnimo aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Vladimir Putin oo markale ku guuleystay doorashada dalka Ruushka iyo waliba
Faransiiska nin u dhashay oo lagu eedeeyay inuu hub markaas si qarsoodi ah uga qaaday magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo. Guldarradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo. oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
hagaag markale door wanaagsan dhageysiyaal halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii ofitsan
Todoba qof oo lix ka mid ah yihiin hooyo iyo shan caruur ah oo ay dhashay ayaa ku geeriyooday dabka kacay guri ku yaala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Ismaaciil Abu Bakar Casayr oo ka mid ah dariska qoyskan ay dhibaatadu soo gaartay ayaa wariyeyna Yaxye Cali Faarax waxa uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waraadugnay guri dariskeena oo dab xoog leh ka kacay. Dabkaas oo guri wuxuu iska ajigaba. Dabkii waa la damkiri waayay dariskii uu soo gurmay. laakiin waxa ku geeriyooday meeshaas todoba qofood oo hal qoys ma garad
waa gartay
marka maamadii guriga waa dadka ka soo baxsatay iyo aabihii oo dhaawac culus soo gaaray maamadii kadib waxay fiirsan wayday ilmaheedii oo ku laabatay si ugu baahsan mihi kadib albaabkii ku dumay jingadii ay kula duntay dadkii oo noqday dad la dambi waayo dadkii meeshaas ku dhaw ku qorbaxay dhamaantoodba oo hooyo laba iyo shan cunug ay dhashay iyo gabar markaas diris oo qaraabay ahaayeen u soo baxday habeenkaas la joogtay lixda way guuray marka daaskeedii aan qabqaabeen hadii la yiraahdo
xilliga dabku dhashay imisa saac baheed
waa toddoba saacadood hal toddoba saacadood
maxay tahay sababta dabka dhalisay markaa
wallahi sababta lama yaqaan kuli waa sababta cilmiyeysima laakiin waxaa loo badanayaa dabkii inuu ka kacay koronto sida dadka diriska ay sheegayaan xeelayhiin dad
waa gartay marka maxaa gurmad oo dadkaasi loo sameeyay ilaa iyo markii dabka
dhashay waxa ay nimeed oo ka magaalo saqdaxayeed telefoon baan la dirdiray ilaa markii waxaan soo gurmaday wiil bidda gobolka Banaadir oo aan balaas ka socotaa timid marka aan balaasada day imaan lahayn waxa laga yaabaa dabkaas la u gaar lahaa diriska iyo meel ka fog bestu ka tuqnaay
gurigoodu marka halkeed degmada Yaqshiid ugu yaalaa
baatri
halkeed guriga degmada Yaqshiid ugu yaala halkeed ka degan yihiin degmada Yaqshiid
degmada Yaqshiid wuxuu ku yaala agaarka saldhiga Yaqshiid wuxuu diris leeyahay shalka dagaarnaysa degmada Yaqshiid wuxuu soo horjeedaa saldhiga Yaqshiid xaafada ka soo geeddo walaaliga uu jira saddex boos ka tagay dalaaliga
waa gatay dadka dhaawacmay hadda xaaladoodu waa sidee
walaa abdii erarka dhaawacmay wuxuu dhaawac culusna uu gaaray waxaa maqlay inuu isbitaal ku jiro oo kooman uu ku jiro miirna uusan lahayn
markii ugu horeysay miya oo dhacdo noocaan oo kale degmada ka dhacdo
walaal waa markii ugu horeysay waayay arrimo dhacdo noocaan oo kale guri gubtay oo arki jirnay oo la dumiyay laakiin guri gubtay oo waqfad ku dhimatay waa dhacdo ugu dhagu cusub oo ugu ah waa hadaan arinta
ilaahay ha u dhib yareeyo qoyskaasi ha u naxariisto dabcan dabkaasi waxa uu qayb ka yahay dab ku soo laablaabtay qaybo ka mid ah dalka magaalada Muqdisho markaasi dhowr jeer ayaa dab waxa uu ka kacay xaafada ka mid ah magaalada qasaare badan oo hantiidad geystay inkastoo qasaarihii markaasi nafeed ee ugu badnayd ay tahay in qoys lix qof ay markaa geeriyoodeen. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday wasaaradda ganacsiga ee dalka Masar iyagoo ka wada hadlay ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Cumar Xasan Cali ayaa goobjoog u ahaa istuudiyaha, ayuuna haatan ugula sugan yahay. Cumar
Axmed, aad baad u mahadsan tahay. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maarey, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, ayaa sidaad hordhac warku sheegtaba xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dalka Masar. Wafdigan waxa ay ka kala yimaadeen ama ay kala masaleen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Masar, bangiga dhexe iyo bangiga horumarinta Masar, iyo ganacsato ka mid ganacsada waaweyn ee dalka Masar. Kulanka labada dhinac waxay isla soo qaadeen, Axmedo, in maalgashi lagu sameeyo oo fursadaha maalgashi ee Soomaaliya laga faa'iideysto, taasoo wasiirka ganacsiga uu ujeediyey wafdiga Masar ka yimi. Waxaa kaloo laga wada hadlay sidii ganacsada Soomaaliyeed ay suuq wax soo saarkooda u iibgeeyeen uga heli lahaayeen waddanka Masar. Arrimaha kaloo laga hadlay waxa ay tahay in xiriirka ganacsiga ee labada dal ee la xoojiyo. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare ee wasiirka ganacsiga Soomaaliya waxa uu sheegay mar kulanka soo dhamaado aan wareystay, Axmedo, in ay jiri doonaan heshiisyo ay gaari doonaan rugaha ganacsiga ee labada dal iyo wasaaradda ganacsiga Soomaaliya iyo tan Masar. Heshiisyadaasi oo dhanna kulanka maanta ay yeesheen uu bilow u yahay, islamarkaana ay heshiisyadaasi isfahamka ah ka dhici doonaan Muqdisho iyo Qaahira Masar. Intaba qunsulka safaaradda dalka Masar ay ku leedahay Soomaaliya, ninka lagu magacaabo Taamir Safwaad, oo isna aan wareystay waxa uu sheegay in ka Masar ahaan dowlad ahaan iyo ganacsata ahaanba runtii ay xoogga saari doonaan in iskaashi dhinac ganacsiga ay la yeeshaan Soomaaliya, lana soo celiyo xiriirkii qotaha dheera ee labada dal u dhexeeya. Soomaaliya iyo Masar waxay ka mid yihiin waxa runtii ay hore u lahaayeen xiriir soo jireen dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ah. Masar sidoo kale waxay ka mid tahay dalalka sida weyn u taageera dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo aan ognahay in deeqo waxbarasho badan ay arday Soomaaliyeed siiyeen. Sidoo kale ciidanka qalabka sida qayb badan oo ka mid ayaa Masar lagu tababaraa dhinaca amniga ee Soomaaliya ka taageerta. Marka labada dhinac waxay isku afgarteen in la xoojiyo taageerada iyo iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga la xiriira ee labada dal ee Masar iyo Soomaaliya.
Aad baad u mahadsantahay, Cumar.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa orga gaarka ah ee dowladda Talyaaniga u qaabilsan qaaradda Afrika ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo ka wada hadlaya horumarinta caasimadda Soomaaliya. Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan faahfaahinaya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijniyiriiso, ayaa xarunta aqalka dowladda Hoose Xamar kula kulmay wafdi uu hoggaaminayay erga gaarka ee dowladda Talyaaniga u qaabilsan Afrika, Luciano Bosetti, oo maanta magaalada Muqdisho soo gaaray. Waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa safiirka dowladda Talyaaniga oo fariya Soomaaliya, Master Carlo Gambanelli, iyo saraakiil kale. Kulanka oo saacado badan socday ayaa waxa aad looga hadlay sidii dowladda Talyaaniga ay door muuqda uga geysan lahayd mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinaya bilicda caasimadda, isla markaana loo xoojin lahaa xiriirka wanaagsan iyo iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijniyiriiso, ayaa waxa uu warfideenada u sharxay muhiimadda kulankani.
Runtii waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay caasimaddan Muqdisho iyo sidii horumarkeeda dalka Talyaaniga uga qayb qaadan lahaa. Waxaan u sheegnay Talyaaniga iyo Soomaaliya inay taariikh hore ka dhexaysay, oo runtii hadda se moodo in waddamo kale ay aada Soomaaliya u caawinaan Talyaanigana arrintaas aada uga gaabiyeen, loona baahan yahay inay dardar geliyaan. Sidoo kale magaalada Muqdisho iyo magaalooyinkii Talyaaniga ay xiriirka lahaan jireenna in la soo celiyo. Annaga waxaan caalamka ama Talyaanigana aada ugu xusnay in loo baahan yahay deeqaha Soomaaliya la siiyo, in gobolka Banaadir iyo gobolka ugu dadka badan, ugu caqabadaha badan oo 500,000 oo ay joogaan barakacyaal, in loo baahan yahay dhaqaalaha ay Soomaaliya siiyaan in Muqdisho ay aada xoog u saaraan. Haddii magaalada Muqdisho ay hagaagsan, in waddanku dhan hagaagayo.
Erigay gaarka ee dowladda Talyaaniga u qaabilsan Afrika, Luciano Bosetti, oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda Talyaaniga ay diyaar u tahay fulinta mashaariicyo lagu horumarinayo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
We also hope our cultural cooperation, we like to improve the courses, fellowships. Italy is a is a sister country for Somalia. So for us, Somalia is not a foreign country. It's something that belongs to our history. We want to keep this memory alive and really want to help a better future for this country that has passed very difficult decades. We are engaged as Italy for the cooperation, for cultural. We also have some training courses of police, militaries. We had a wide range of presence to this country. So we are here to commit ourselves to work beside you for your better future. Thank you very much for your friendships to our country.
Adkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaha Nuur Saciid Italy oo noo diyaariyay. Adduuni u rarnayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab ku qabsadayna waaxiga dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoo haatan la soo sheegayo in gebi ahaanba doonidaasi ay qallibantay oo degtay kadib markii la badbaadin waayey. Maxamed Muuse Tarsan oo Boosaaso ku sugan ayaa goor dhaweyd nooga waramay.
Waa maasan tahay dekedda magaalada Boosaaso, meelaha wax badan ka fogeyn ayay mid ka mid ah doonyaha Soomaalida u meelaha wax badan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso ayay baraknimadii maanta dab ku qabsaday doonidaasi oo la sheegay inay u hormar gacsan Soomaaliya islamarkaana uu guday bagaash iyo sidoo kaleeto shidaal qaybaha kala duwan ee dadka Boosaaso ku dhaqan oo ganacsato isugu jiray ayaa iyaguna qayb ka ahaa oo iskukiyada lahaa dowlada raran. Waxaa naloo sheegay in Puntland isku dayday inay badbaadiso, balse suurtagal ayay noqon weyday. Dowladan meel shan meel u jirta dekedda magaalada Boosaaso ayay sooda kor ku dhexbeeshay, waxaana ay gelyahaaduuka mana jirto wax faahfaahin oo kasoo baxay Puntland. Goorda waxaa la hadli doonaa wasiir kuxigeenka wasaaradda dekedda Puntland oo ka hadli doona balkhasaaraha iyo qaabka uu u dhashay kama hor waxaa tafsir mudan in uu wado qorshe iyo dadaallo la doonayo hadda kadib wixii doonyaa oo dhibaato soo gaarto in lagu xaliyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Muuse Tarsan oo ku sugan magaalada Boosaaso. Xeerarleyaha guud ee dalka ayaa maanta kulan la yeeshay danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya kadib markii danjiraha maanta uu booqday xafiiska xeerarlaanta qaranka. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warkan faahfaahinaya.
Booqasho uu ku urgelayo howlaha xeerlaalinta qaranka Soomaaliya ayuu ku tagay safiirka dowladda Turkiga Olgan Bakar xafiiska xeerlaalinta qaranka Soomaaliya, waxaana ku soo dhaweeyay xeerlaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo uu weheliyo ku-xigeenkiisa koowaad Dr. Muuse Macalin Maxamed, waxaana ay wada qaateen kulan. Safiirka Turkiga ayaa kulanka kadib waxa uu booqday xafiisyada ay xeerlaalintu ku shaqeeyaan, waxaana warbixin ku aadan habka hawsha loo qabto siiyey xeerlaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir. Ku-xigeenka koowaad ee xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya Dr. Muuse Macalin Maxamed ayaa inooga waramay booqashada safiirka Turkiga uu ku tagay xafiiska xeerlaalinta iyo kulanka ay wada qaateen.
Runtii waxay ahayd booqasho caadi ah oo safiirku ku yimid xafiiska xeerlaaliyaha qaranka. Aadan runtii soo dhaweynay oo inkastoo xafiisku aad ugu mashquulsan yahay waajibaadka iyo howlaha dastuuriga kuwa qaaniga ee saaran, waxay noo ahayd booqasho iyo kulan gaar ah oo aan la yeelanay safiirka. Ujeedka safiirkuna wuxuu ahaa in uu u kuurgalo oo arko la kulmo arko goobta uu ku shaqeeyo xafiiska xeerarka guud ee qaranka. Intaas ay ahayd aniga iyo xeerarka guud ee qaranka ayaa la yeelanay kulan gaar ah. Runtiina waxaan ku wadaagnay horumarka iyo hawsha ka socoto xafiiska iyo maaragtay sida hadda xafiiska ugu diyaarsan yahay inuu la dhiirigeliyo howlaha culus iyo waajibaadka culus saaran.
Xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir ayaa guddoonsiiyey bilad sharaf safiirka dowladda Turkiga Olgan Bakar oo uu ugu mahadcelinayo walaalaha Turkiga garab istaagooda Soomaaliya. Cabdishakuur Cali Axmed, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Cabdishakuur, warbaahinta nooga diyaariyey kormeerka safiirka Turkiga uu ku sameeyey qaar ka mid ah hay-adaha cadaaladda dalka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka soo barakacay ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka madowga ee bartamaha dalka ayaa ka cabanaya xaalado nolol xumo oo soo wajahday. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warka nooga soo diray magaalada Galkacyo.
iyadoo wali ay jireen qoysas isugu jira Soomaaliya ajaanib u dhalatay waddanka Yemen isla markaana naftooda kala soo cararaya colaadaha iyo dagaalada wali koogan waddankaasi kuwaa soo gaaraya qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa qaar ka mid ah qoysaskaasi oo dhawaa soo gaaray magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Mudug ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriirta cunnada hoyga biyaha caafimaadka iyo sidoo kale guud ahaan adeegyada lama huraanka ah nolosha aadanaha qoysaskan oo sheegay inay ka kala yimaadeen wadamada Yemen, Ethiopia iyo Kenya haatan ku sugan xeerada ku taala duleedka bari ee magaalada Galkac iyo ayaa mar aan maanta booqday warbaahinta qaranka oo waramay xaaladda ay ku nool yihiin
waxaan haysana hoy la'aan biyo la'aan suuliya la'aan waxbarasho la'aan waxqabad la'aan annagoo ka soo laabanay Kenya ama Yementa sidaan u soo laabanayna wax naloo qaban waayay oo umadana aan la qabsan laanahay dhaqaale inkastoo aad daranaga aanan haysan meelaha aan ka nimid oo qax iyo burburi dhibaato aan kaga nimid marka halka aan ku soo laabanayna qoyska labaad aan galnay waxaan u baahanahay heedaha samafalka haddii ay wax qabanayaan si degdeg in ay wax noogu qabtaan
dadkeenii hooyo horta waa joognaa balse waxaan nahay dadkii ka soo barakacay ee magaalada Yemen khaasatan magaalada Sanca ayaan ka soo barakacnay kulley waxaan ku dhalay 10 ciyaal ah magaalada Sanca waxaan ka deganaa Shaaruc Shamsi ayaan deganaa waana dhibaateysanahay maadaama aan wadankeenii hooyo maanana wax hadda hay'ad ah oo na qaabilayna ma jiraan kulley UN ka waxaan ma ka codsanaynaa in ay na tixgeliyaan
laa maamul al-hamam laa maamul madaris laa maamul mustashfaat laa maamul al-buyut dhi saakin walla biskunu fiha amal mutahida laa talab minhum ay siyaasi walla diyaasi walla UNFCR dhi kaan yaawinhum ash-sha'b dhi kaan yiishu fi al-yaman muhtaajin lahum
Maxamed Cabdi Rashiid waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Galkac ayuu waxa uu uga waramay warbaahinta qaranka dhibaatooyinka haysta qoysaskan oo ay ka caawiyeen sida uu sheegay dhanka biyaha
ee dhibaato weyn bay qabaan waxa weeye dadkii anagu waxaan deegaanka lagu yimid ama kambaniyaashi deegaanka degnaa waxa weeye awoodeen waa dhaafi weeyday inaan bax biyo u shub waxa uu shubnaa bacdaas ay u jeedaan waxa weeye xilli kulaylaha la maraya wadanka ku noolnahayna waa Galkac waa dareemi kartaa qof Galkac ay jooga oo bacdaas biyo lagu shubay waxa cusuuna dadkan baaba oo dhibaateysan oo meel ku hoyda aan lahayn oo aan biyo haysan dadka sheeganaya hay'adaha xaq lagu soo dhiibay inay si dhaqsiya ugu keenaan
Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkac iyo
halka warka kala socotaan dhageysiyaal waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya akhbaraadka gudaha iyo dhageysiin markana warka dibadda
Madaxweynaha Vladimir Putin ayaa 6 sano oo kale waxa uu sii hayn doonaa xafiiska kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday qodobada guusha oo uu ka jeediyay magaalada Moscow ayaa waxa uu sheegay in natiijada doorashada uu u arkay in ay tahay mid kalsooni la siiyay waxqabadkiisa Madaxweyne Putin ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka waddankaasi in ay muujiyaan midnimo iyo isku duubnaan waxaana madaxweynuhu uu bogaadiyay guushii uu ka gaaray doorashada madaxtinimada ee Ruushka waxa uu sheegay in arrintani ay ka mid tahay waxqabadkiisa mar uu ka hadlayay isu soo bax ballaaran oo lagu qabtay bartamaha caasimadda Moscow ayuu madaxweyne Vladimir Putin waxa uu sheegay in natiijada doorashada ay ka turjumayso kalsoonida ay shacabku ku qabaan Madaxweyne Putin ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay su'aalo qaar oo laga weydiiyay intii uu xilka hayay iyo in uu sii hayn doono xilka madaxtinimada ee waddankaasi. Mr. Putin ayaa dalka Ruushka waxa uu ka tirinayay tan iyo sanadkii 1999-kii markaas uu ahaa ra'iisul wasaare. Waxaana Madaxweyne Putin haatan doorashada kula loolamayay 7 musharax oo kale.
Gudahan dhageystayaasha qiimaha leh warkii doori aad ka dhageysanaysaan raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda waa naga intaa wadajir waxaa idinkugu warramayay anigoo Axmed Cali Kaahiya iyo Maayida Muciidiin Dhiblaawe warsoo saareen waa Maxamed Kaafi shaqo wakaal farsamadana waa Qadar Cali Noor cidii warku uu sheegay waxay dib uga heli kartaa bogga internetkaana ku leenahay ee raadiyo muqdisho.net indhikoo raisi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu